S-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Despre mama fiilor lui Zebedei se spune, se scrie așa de puțin în Biblie. Și în această dimineață eu aș vrea cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu să vă spun așa de mult. Mult mai mult decât scrie. Păi frate, dacă ne spui mai mult decât scrie, e ceva rău cu dumneatale astăzi. Aș vrea nu să vă spun ce nu scrie, nu să vă spun de la mine. Dar aș vrea ca împreună să vedem lucrurile care sunt acolo. Chiar dacă nu sunt explicit exprimate în cuvinte, este vorba de idei implicite în text, de idei care se degajă din acțiuni, din fapte, din vorbe, din gesturi, din concluzii, din consecințe. Femeia aceasta e pomenită rar în Biblie, puțin se vorbește despre ea, ziceam, și nici măcar numele ei nu ne este dat. Este mama fiilor lui Zebedei. O vom numi din când în când Mrs. Zebedei, ca să zicem așa, nu? Să avem o idee. Dar vom vedea că deși se scrie puțin despre ea, se poate învăța foarte mult de la ea. Textul care l-am citit în această dimineață este predicat de obicei cu o conotație negativă. Din textul acesta se scot de regulă și e autorizat să fie așa, predici care să ne pună un pic la punct, care să pocăiască în noi pofta de a fi mari. Sigmund Freud, celebrul psihiatru, spunea că primul sau unul dintre primele, dacă nu chiar cel mai puternic instinct uman, instinct al firii umane, este dorința sau pofta de a fi mare. Și Domnul Iisus Hristos ne ajută să ne pocăim de aceasta. În încheierea adresei sau a răspunsului care îl are pentru Zebedei, pentru fiul lui Zebedei, pentru mama lor și pentru ceilalți apostoli, când le vorbește despre slujire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Pornirea firească, instinctul acesta natural, de a vrea să fii mare și important, este pus în balanță și este echilibrat de îndemnul, de porunca Domnului Hristos la slujire. Cine va vrea să fie mare, să fie și slujitorul vostru. Și atunci, dacă ne uităm un pic la lucruri din altă perspectivă, cine vrea să fie slujitor? Asta nu vine de la sine, asta nu e ceva natural în noi, nu e ceva firesc, asta e ceva greu, ce se învață, literă cu literă, este ceva ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi, dar este idealul vieții creștine, căci nici Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În această dimineață de ziua mamei, aș vrea să privim la această mamă și să vedem câteva lucruri care, de fapt, definesc o mamă. Am putea să spunem câteva caracteristici, câteva trăsături care descriu o mamă ideală. În primul rând vreau să remarcați că femeia aceasta este o femeie credincioasă. N-avem de-a face cu orice fel de mamă, avem de-a face cu o mamă credincioasă. Ea a crezut în Domnul Iisus Hristos, ea a crezut în mesajul Lui, ea a crezut că El este un împărat și ea a crezut că El are o împărăție, o împărăție care vine. Am dreptate tot ce spun? Scrie asta în Biblie? Nu. De adevărat? Da. Nu scrie, Mrs. Zebedei a crezut predica lui Iisus Hristos din data cutare și așa mai departe. Dar faptul că a venit la Domnul Iisus cu băieții ei, i s-a închinat, a venit cu o cerere și uite ce a cerut. Doamne, poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la stânga și unul la dreapta ta în împărăția ta. Asta arată că ea era o mamă credincioasă. Nu numai că ea credea în Domnul Iisus și în împărăția lui, dar credința ei era așa de puternică încât ea voia ca fiii ei să fie fii ai împărăției. E interesant să ne gândim, să încercăm să răspundem la întrebarea cum a ajuns ea să vină cu această cerere la Domnul Iisus. Cum s-a născut în inima ei, în sufletul ei, gândul ăsta, dorința asta, idealul acesta, pentru că e logic, e normal să ne gândim că nu s-a petrecut doar așa dintr-o dată. Aș vrea să vedeți în Evanghelia după Matei, un capitol mai înainte, în capitolul 19, de la versetul 27 la 29, e un paragraf intitulat Moștenirea vieții veșnice. Paragraful acesta cuprinde un răspuns al Domnului Iisus Hristos, care este cauzat, generat oarecum de o întrebare a apostolului Petru. Petru era între apostoli mai îndrăzneț, mai curajos, mai coleric. Și el era de multe ori un fel de speaker al grupului. El vorbea pentru grup, dar de foarte multe ori ce întreba Petru, întrebau de fapt și ceilalți. Ce frământa Petru în mintea lui, ce îl preocupa pe el, ce îl durea pe el, îi preocupa și pe ceilalți. Și Petru a luat cuvântul și i-a zis Domnului Hristos: iată, că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Nu-i nimic rău să vrei o răsplată. Nu-i nimic rău. Există o răsplată pentru cei credincioși. Există o răsplată pentru cei ce s-au dedicat și devotat Domnului Iisus Hristos. O răsplată pe care lumea de astăzi nu o poate înțelege și nu o poate imagina și închipui. Pentru că așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru aleșii Lui, pentru credincioșii Lui. Mintea nu poate cuprinde, la inima, la urechea omului nu s-a suit, ochiul n-a văzut. Iisus nu îl mustră pe Petru zicându-i: băi, tu la răsplată te gândești? Ți-e numai la răsplată stă gândul? Ci Iisus le-a răspuns. Petru întreabă, dar nu se zice Iisus i-a răspuns. Le-a răspuns, pentru că în întrebarea și în vocea lui Petru era întrebarea tuturor celor 12 apostoli. Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și orice cine a lăsat case sau frați sau surori, sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Nu numai că Domnul Iisus nu-i replică lui Petru: mă, voi la răsplată vă gândiți? Sigur că alte evanghelie aduce un pic o lumină în plus și spune că acel însutit de binecuvântări va fi întresăsut și împletit și cu necazuri și cu prigoniri. Dar Domnul Iisus Hristos le răspunde la toți, pentru că El vede în inima lor și în mintea lor aceeași întrebare, aceeași preocupare, și le spune niște lucruri extraordinare. Voi care m-ați urmat, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, în gloria sa, când va fi înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe 12 seminții ale lui Israel. Versetul 29 este un verset mai general un pic, care vorbește despre răsplata fiecărui credincios până la sfârșitul veacurilor. Dar versetul 28 este un verset particular, cu un target mai specific, se referă la cei 12 apostoli. Voi veți avea această răsplată deosebită când voi sta pe tronul gloriei mele la împlinirea tuturor lucrurilor. Voi veți sta pe 12 scauni și voi veți judeca pe Israel. Deși nu se spune de întotdeauna Dar din contextul celor patru evanghelii se degajă că unele discuții care Domnul le-a avut cu apostolii, unele au fost foarte așa private, era doar Domnul și apostolii, și uneori se specifică asta, se înțelege clar că era numai Domnul cu apostolii, altă dată era Domnul Iisus, era apostolii și mulți alții. Și Domnul discută uneori într-un context foarte complex și cu mulțimile și cu apostolii. Amintiți-vă de pildă că odată, după ce Domnul vorbește cu mulțimile, apostolii întreabă: Doamne, de ce le vorbești în pilde? Și apoi Domnul Iisus, care până atunci vorbise mulțimilor, face un switch oarecum și le vorbește apostolilor și zice: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu. Dar nu le-a fost. Acum vreau să vă pun o întrebare. Vă gândiți voi că e posibil ca unii din mulțime să fie auzit ce a zis Domnul apostolilor? Da. Eu nu cred că Domnul i-a adunat pe toți așa cum se adună jucătorii la rugby. Și a zis: hei, de-aia lor le vorbesc în pilde? Și vouă... Nu, eu cred că le-a spus așa, că și alții au auzit și unii chiar au priceput. De ce insist la acest detaliu? Pentru că mă interesează, pentru că m-am gândit mereu și mereu în ultima vreme cum a ajuns mama fiilor lui Zebedei să vină la Iisus cu cererea asta specială, extrem de îndrăzneață, de curajoasă. Nu era puțin lucru, vom vedea, ca o femeie să vină la un rabin, să solicite un interviu și să vină cu o cerere așa de deosebită, de extraordinară. Și m-am gândit că doar două posibilități sunt. Prima posibilitate, și am să vă las pe voi să alegeți, dar amândouă, oricare din ele ar merge, ar lucra, o pun pe femeia aceasta într-o lumină extraordinară. Prima posibilitate ar fi că ea a fost undeva în mulțime, în jurul Domnului Iisus și a apostolilor, dacă întâlnirea aceasta n-a fost, să zicem așa, o întâlnire particulară, doar Domnul și 12. Și când Domnul a vorbit, i-a ascultat. Știți cum zice Biblia? Că odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit eu sau am înțeles. Și când a auzit ea predica despre când va veni Fiul Omului în mărirea Lui și va sta pe scaunul gloriei Lui, voi veți sta pe cele 12 scaune. Femeile au un simț al proporțiilor deosebit, al simetriei, al frumosului. Și în mintea ei imediat s-a creat ideea. Cum vor fi scaunele aranjate, surorilor, dacă sunt 12? Și frate Daniel are proporții. 6-6. E logic să-ți imaginezi așa. 6 apostoli într-o parte, 6 în cealaltă. Și cumva, în inima ei de mamă, în sufletul ei de mamă, s-a născut ideea. Da, dar fiii mei, care vor fi pe aceste scaune, să fie chiar lângă Domnul. La stânga sau la dreapta? Dacă așa s-a întâmplat, asta arată multe lucruri. I-a ascultat, i-a înțeles, i-a crezut și din învățătura Domnului Hristos și-a format un ideal. Dar eu vă dau dreptul să nu ziceți că e așa. Să ziceți că nu e așa, că nu am suport. Care este atunci altă posibilitate? Cum a ajuns ea la ideea că există scaune de domnie pe care apostolii vor sta și vor împărăsi cu Hristos? Și altă alternativă mi se pare mie, de bun simț, trebuie să fii filozof pentru asta, că într-o zi băieții ei au venit să o vadă pe mama lor. I-au făcut o vizită. Și au stat de vorbă. Și au împărtășit gânduri, idei, sentimente. Și mama i-a întrebat: ce mai faceți voi băieți? Cum sunteți? Cum o duceți? Au avut o părtășie. Era, să zic, o agapă. Și ei i-au spus, poate că i-au spus și tatălui lor, dar tatăl lor era businessman. Ce te faci cu businessmenii ăștia? De unde știu că era businessman? Vă citesc imediat din Biblie, că avea o corabie, mreș și prindea pești. Nu avea o simplă barcă, o lotcă cu două vâzle, avea o corabie. Acum nu era ea chiar un iaht. Dar dacă scrie corabie, trebuie înțeles că era ceva mai mult decât o barcă care avea orice pescar sărac. Poate că și tatălui lor i-au spus: tată, uite ce a zis învățătorul, Uite ce l-a întrebat Petru. Uite ce a răspuns. Da, tata, a zis, știi, știi cum, n-avem vreme de astea. Astea sunt de viitor, astea sunt idealuri. Business first. Pe lângă că m-ați lăsat și ați plecat, acum mai veni și cu din astea. Însă mama lor i-a auzit tot ce fiii ei au spus din ce a zis Domnul. A strâns acolo ca o comoară în inimă. Și probabil în felul acesta a început să dospească gândul, visul, dorința, idealul. Fiii mei să fie la stânga și la dreapta. Și într-o zi a îndrăznit să pășească în fața Domnului Hristos, să-i se închine și să-i ceară. De ce spuneam eu că oricum s-a întâmplat, ea este pusă într-o lumină extraordinară? Pentru că, vedeți voi, ea avea, înseamnă că ea avea, dacă afla de la copiii ei, o relație, o părtășie, o conexie deosebită cu copiii ei. Vezi, băieții aceștia, cam câți ani credeți voi că aveau? Acești doi fii ai lui Zebedei, cam câți ani credeți voi că aveau? Eu înclin să zic că cel puțin 30. Vârsta, dar peste 20 e un răspuns bun, deci cineva a răspuns și a primit și un credit, ceilalți care n-au răspuns n-au primit nimic. Deci erau la o vârstă de majorat. Personal cred și am motive să cred că erau cam de vârstă cu Domnul Hristos. Vârsta maturității și a majoratului de plin. La evrei era 30 de ani, leviții slujeau de la 30 la 50 de ani. Erau oameni mari, erau bărbați acum. Și totuși așa o comunicare și așa o legătură era între ei și mama lor. Primul lucru care trebuie subliniat, care este de gajă imediat, este mama fiilor lui Zebedei a fost o mamă credincioasă. A crezut în Domnul Iisus, în mesajul lui, în împărăția lui, în răsplățile lui. A crezut așa de mult! Nu numai a zis, cred că așa o să fie, că le-a vrut pentru copiii ei. Credința ei a fost de plină, 100% și a vrut pentru fiii ei. Mare este puterea credinței unei mame. Se spune la Timotei 1:5, e 2 Timotei, nu 1 Timotei, scrie Apostolul Pavel, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Vedeți, Apostolul Pavel se uită la credința unei mame, la credința care a fost în Lois, apoi în Eunice, o bunică și o mamă aici, și trage concluzia, fără dubiu, și sunt încredințat că și în tine. Se spune despre mama lui Aurelius Augustinus. Aurelius Augustinus a fost canonizat în calendar ca Sfântul Augustin, de asta nu trebuie să vă tulbure. Că nu s-a pus el în calendar, l-a pus alții după moartea lui. Se zice că între Sfântul Pavel și Martin Luther, creștinătatea n-a avut un om mai important ca el. Dar la începutul vieții lui, el a luat un pic razna datorită influenței tatălui său, care a fost necredincios și care l-a împins la viață, la viață firească, la viață lumească. Și se spune că episcopul Ambrozie de Milan s-a întâlnit odată cu Monica, cu mama lui Augustin. Și a vorbit Monica cu episcopul Ambrozie de Milan despre fiul ei, că e nemântuit și că nu crede în Domnul Iisus. Și i-a cerut și lui Ambrozie să se roage cu ea pentru fiul ei și i-a spus cum se roagă ea pentru el și cum postește pentru el. Și așa a fost de pătruns în mărturisirea aceasta, că ea i-a plâns vorbind de fiul ei. O durea că fiul ei nu-i mântuit. Și Ambrozie, episcopul de Milan, a spus apoi altora și a zis, este cu neputință, este imposibil să se piardă fiul unor asemenea lacrimi, fiul unor asemenea rugăciuni. Puterea credinței unei mame. Mama lui Spurgeon s-a rugat foarte mult pentru băiatul ei, care era foarte tânăr, să fie credincios. Ei erau o familie credincioasă, erau din ramura evanghelică a bisericii anglicane. Și când într-adevăr Dumnezeu a dat un răspuns și Spurgeon a devenit credincios și a primit botezul și s-a lipit într-o biserică baptistă, un pic ea a fost deranjată și soțul ei, că ei ar fi vrut băiatul lor să fie credincios, dar nu baptist. Pe vremea aceea, în Anglia, baptiștii erau cam ca în România, cum se zicea, pocăiții. Un pic așa mai derizoriu se vorbea despre ei. Dar femeia aceasta, pentru că a fost credincioasă, când a văzut că băiatul ei a primit pe Domnul Iisus și a devenit un credincios baptist și chiar un pastor baptist apoi, deși ei erau din Biserica Angliei, anglicană, în rugăciunea ei a spus, s-a mărturisit lui Dumnezeu și a zis așa: Doamne, îți mulțumesc că te-a rugat să-l faci pe Charles credincios. Te-a rugat așa de mult și am făcut o prioritate din asta. Și tu mi-ai răspuns cu așa o binecuvântare și așa de mult, că nu numai că l-ai făcut credincios, l-ai făcut și baptist. Dar Spurgeon a fost un copil al unei mame credincioase. A fost un copil a unor rugăciuni îndrăsnețe. A fost un copil a unor lacrimi. Mama lui a făcut o prioritate ca el să fie un copil al lui Dumnezeu. Mama fiilor lui Zebedei a fost o femeie credincioasă. O mamă credincioasă. Unii copii povestesc despre cum mama lor i-a dus prima dată la patinoară. Fetele povestesc despre cum mama lor le-a învățat să se machieze. Sau să le-a dat la lecție de dans, le-a învățat să danseze, că ce te faci dacă nu știi să dansezi? Dar unii dintre noi ne aducem aminte că mama noastră ne-a luat de mână și ne-a dus la biserică. Și poate că, nu numai atâta, nu ne aducem aminte când mama noastră ne-a luat în brațe și ne-a dus la biserică. Și ne-a mai deranjat acolo, pe unii pe alții, dar important este că până la urmă am rămas în biserică. Asta e un lucru extraordinar. O mamă credincioasă, nu orice fel de mamă, o mamă credincioasă. Odată călătoream cu acceleratul în România și în compartiment era un băiat, când spun un băiat, mă refer la un băiețel așa de vreo 5 ani, parcă era umplut cu mercur. Nu, stătea un pic, sărea. A, DeLorean, el e cu minte, cum stă la mama lui în brațe. El e un înger. Dar, nu numai că sărea și era foarte activ, era foarte vorbăreț. Și vorbea tot felul de prostii. Și bunica lui sau mama lui, știi, nu ziceau nimic. Ba chiar se mândreau, erau așa un pic, erau mândri că înjura niște jurături de la acelea draveneși. Eu întreb, mergeam la evanghelizare. Dar după o vreme întreb și eu, într-o discuție, zic: dar tatăl nostru știe băiatul? Și bunica lui sau mama lui ce fi răspunde: nu, că e mic. Noi ne aducem aminte că mama noastră ne-a învățat să ne plecăm pe genunchi și să zicem prima rugăciune și să zicem Tatăl nostru. Și l-am necășit noi, l-am chinuit noi, dar dacă îl știm nu că l-am învățat la școala primară, ci l-am învățat din casă. Amintiți-vă de primele rugăciuni când ziceam: Doamne, vii cu noi, amin, și săream în sus la câțiva anișori. Cine s-a rugat cu noi? O mamă credincioasă. Timpul trece prea repede și eu mai am multe de spus, deși descrie așa de puțin. O mamă care vrea cei mai buni pentru fiii ei. O mamă care vrea superlativul pentru fiii ei. O mamă care nu cere nimic pentru ea. Vedeți, ea nu zice nici măcar: Doamne, dar aș vrea ca și eu să fiu pomenit în împărăția ta. Tâlharul, când în ultimele clipe ale vieții lui, prin Duhul lui Dumnezeu, e cuprins și e cuprins de credință și înțelege cine-i răstignit la mijloc, ce rugăciune are el când se întoarce spre Domnul? Pomenește-mă și pe mine când vei veni în împărăția ta. Credeți voi că mama asta credincioasă n-a vrut ea să fie în împărăția Domnului? Sigur că a vrut, sigur că ne vom întâlni cu ea, dragii mei. Ca și cu toate mamele credincioase și cu toți tații credincioși. And by the way, și cu toți copiii credincioși. Dar ea se uită pe sine. Ea se abandonează. Ea nu mai contează. Totul este fiii ei. Nu cere nimic pentru ea. Nu vrea nimic pentru ea. Dar vrea totul pentru fiii ei. Cine poate fi așa decât o mamă? O mamă credincioasă. O mamă ideală. Care vrea totul pentru fiii ei. Nimic nu pomenește despre ea. Nimic nu cere pentru ea, nimic nu zice pentru ea, ci vrea totul pentru copiii ei. Încercați să vă gândiți dacă n-a fost și mama voastră așa. Începând de la lucrurile cele mai mici, începând de la mâncarea de pe masă, începând de la bunătățile de pe masă, începând de la împărțirea mesei, a mâncării de pe masă, aduc aminte că uneori am spus și nu vreau să repet, mă tot gândeam, când, așa era în România, obiceiul că duminica se tăia un pui. Eu m-am tot gândit că ce religie e aia, nu-l tăiai duminica, tăiai sâmbătă, dar duminica se servea la masă, că ce religie e aia, mai bine ar fi să se mai taie și marțea și joia. O religie în care se taie 3 pui pe săptămână, cred că ar fi fost mai bună. Dar așa era credința românilor. Un pui pe săptămână, dacă era, nu era rău. Erau case unde nu era. Și ca și copil atunci, sigur că multă vreme n-am realizat, dar privind în urmă, multe lucruri care n-au avut semnificație sau care atunci le-am înțeles greșit, am început să le văd altfel. Și vedeam eu că mi-e de atotdeauna o parte foarte bună și atotdeauna avea spatele sau costițele acelea și mă tot gândeam eu, ce ciudată îi, ce îi place? Gâtul, spatele, nu? Hai să fim serioși. Ei, așa sunt mamele, ciudate. Așa cred copiii. Așa am crezut noi, naivitatea noastră, că ești ciudați. Că dacă au avut o portocală doar și-au rupt în două la 2 copii sau în 3 la 3 copii și poate ai întrebat, dar tu nu mănânci, mama? A, nu că nu-mi trebuie. Mă, și la ăștia mai bătrâni nu le plac astea, zice. Copilul așa crede. Mamei nu-i plăcea ciocolata. Nu-i plăcea că știa că îți place ție. Nu-i plăceau bomboanele. Era așa de greu să le cumperi. Și îți cumpăra de când în când ție. Nu conta că ea n-avea, că ea nu mânca. Nu conta că ea avea aceeași rochie sau aceeași zadie de un an sau doi. Tu aveai, tu mergeai la liceu, tu mergeai la școala profesională, tu mergeai la facultate. Și voia pentru tine. Părinții trăiesc în general pentru copii. Și îi împing înainte și se sacrifică și se uită și se abandonează pe ei. Într-o poezie a lui Adrian Păunescu, vorbind de părinți în general și de tată și de mamă, zice, ce sunt ăia părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e 100 de lei. Copiii noștri, ei nu știu nici ce-i dolarul, nici ce-i 5 dolari, ei cer, ei au, ei primesc, ei cumpără, dar mama știe. Mai știe și tata că îi face cu greu. Ei nu știu, cândva vor ști și probabil se vor uita în urmă și atunci totul va căpăta altă culoare și altă semnificație. Dar mama aceasta, chiar în prezența Domnului Hristos, chiar vorbind de împărăție, se uită pe sine, se abandonează de dragul fiilor ei. Ea vrea cei mai buni pentru fiii ei. Așa e o mamă adevărată, așa e o mamă ideală, vrea cei mai buni pentru fiii ei. Fiii ei sunt totul, fiicele ei sunt totul, pentru ei trăiește, pentru ei visează, pentru ei aleargă. Apoi aș vrea să vedem această femeie ca o mamă care îndrăsnește pentru copiii ei. Să nu credeți că neapărat natura ei a fost foarte îndrăsneață încât ei a venit așa de simplu, de ușor, să dea buzna în fața Domnului și să spună, am să-ți fac o cerere, ascultă ce vreau să spun. În lumea antică era neobișnuit ca o femeie să vină în prezența unui rabin. Domnul Iisus era un rabin, un învățător, foarte cunoscut, foarte înconjurat de oameni. Dar pentru că era vorba de fiii ei, pentru că în inima ei și în sufletul ei avea o dorință, un vis, un ideal pentru fiii ei, n-a contat că a fost timidă sau mai puțin timidă, cumva într-o zi i-a îndrăznit pentru copiii ei. Ea voia ceva special de la Iisus. Pentru copiii ei. Să știți că toate mamele sunt așa. Amintiți-vă de femeia cananeancă. O mamă dintre neamuri. Femeia aceea nu cred că era extraordinar de îndrăzneată și de volubilă. Dar avea o fică chinuită, nenorocită. Și îndrăznește și vine la Domnul Iisus. Și amintiți-vă cum discută Domnul cu ea și la început totul e așa de descurajator. Femeie, vezi de treabă. Nu se cade să arunci pâinea de la copii, să o dai la căței. E etichetată femeia aceasta cananeancă și fiica ei și neamul ei cu căței. Și putea să se simtă ofensată, dar dragostea pentru fiica ei era prea mare ca să-și permită luxul să se simtă ofensată. Vedeți, de foarte multe ori noi ca și tineri ne ofensăm repede, avem orgoliu, avem mândrie. Părinții noștri nu și-au permis luxul de multe ori să aibă mândrie. Când am spart noi borcane, asta e expresie românească, când am făcut tot felul de troubles, și a trebuit să curese după noi, să rezolve după noi situația, mama și tata au știut să fie umiliți. Când au mers la ședință cu părinții, parent-teacher conference, și a spus iar profesorul, uite ce a făcut Levi! Mă refer nu neapărat la mine. Sau, uite ce n-a făcut Levi! Și când mai primea câte o veste, care eu nu i-o spusesem sau tu, mi-aduc aminte că aveam o geantă, mergeam la școală cu geantă și în geantă duceam cărți, caiete. Le spun copilor la școală, eu nu-mi imaginez, voi veniți fără creioane, fără pixuri, fără tot. Eu trebuie să-mi deschid un business, să vă vând creioane. N-am fost în viața mea să nu mă duc cu toate cărțile la școală. Și acolo, în geanta aia destul de voluminoasă, încăpeau 5 sau 6 textbooks, desfăcusem căptușala și aveam un loc secret unde țineam carnetul de note. În România, elevii aveau carnete de note și aveau notă la purtare. Și de câte ori te asculta, numai că test and quizzes, spuneam, Anca, ia treci la tablă, rezolvă problema asta. Și la urmă, în carnetul acela spunea o notă, un grade. Și tu mergeai acasă și ziceai, mami, uite, am luat un 10, A+. Și mami era happy. Și trebuia să semneze acolo, așa cum se semnează testele, nu? Și apoi, din când în când, profesoara mai verifica dacă părintele a semnat și știe ce faci tu la școală. Ei, dar noi aveam aceste închizători secrete, aceste locașuri secrete, și acolo puneam carnetul. Și când știam, și bănuiam noi că ne dă un A, un B+, at least, atunci imediat scoteam carnetul și mergeam la profesor. Și ne scria un 10 frumos acolo. Dar când colapsam așa, aveam un fiasco total și luam ce nu ne plăcea, un 4, scaunul, atunci ce făceam, mințeam. Tovarășa profesoară, am uitat carnetul acasă. Și aveam profesori foarte drăzneți, în România nu era cota privacy, care veneau și scoteau toate cărțile din... A, voi mințiți! Toate cărțile și torcea geanta și putea să întoarcă. Ascunzișul era foarte bun. Carnetul noi. Să-l aduci mâine. Și mâine îl uitam și îl uitam până când venea ședința cu părinții. Și atunci dirigintele, nu, îi spunea mamei ce am făcut și ce n-am făcut din ce trebuia să fac. Și spunea altei mame ce a făcut băiatul ei sau ce n-a făcut fata ei. Și știți un lucru? Părinții, mamele erau așa de umilite și stăteau așa de umilite și purtau rușinea copiilor lor. Acum când te uiți în urmă, știi, pare așa, hazliu, dar nu era hazliu deloc. Noi ne umileam, copiii își umilesc de multe ori părinții, îi pun așa niște situații în care părinții trebuie să plece fruntea și o pleacă de drag pentru copiii lor, de drag pentru copiii ei. Femeia asta a îndrăznit. A venit la Domnul Iisus, s-a închinat. Femeia cananeancă a fost în stare să poarte această afirmație și chiar să spună, da, Doamne, așa e cum zici, dar și căței mănâncă din fărâmiturile, se hrănesc din fărâmiturile care cade la masa stăpânilor. Femeie, mare credință, da, spune Domnul Iisus. Nici în Israel n-am văzut așa credință și mama aceea obține vindecarea fiicei ei. O mamă nu-i sănătoasă când fiul e bolnav. O mamă adevărată, o mamă ideală, nu se bucură de sănătate dacă băiatul sau fiica ei este bolnavă, nu se poate bucura de belșug dacă băiatul sau fiica ei duc lipsă. Și aș vrea să vedem la această mamă, pe care eu o numesc o mamă ideală, o mamă cu priorități corecte. Toți vrem să facem din copiii noștri cine știe ce minunății. În special dacă s-ar putea întâmpla să aibă foarte mulți bani, să le meargă foarte bine, să n-aibă nicio durere de cap, Și probabil că așa a vrut și Zebedei. I-a implicat în businessul familiei, erau parteneri cu el. Uitați-vă ce spune cuvântul în Evanghelia după Matei, la capitolul 4, 21 și 22. E vorba de chemarea acestor doi. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Mama fiilor lui Zebedei n-a avut niciodată un regret că fiii ei au părăsit business-ul. Și dimpotrivă avea în inima ei un ideal deosebit, o dorință, o prioritate extraordinară. Pe ea nu interesa faptul că chiar și pe ea și pe Zebedei i-au părăsit acești doi copii. Era o femeie care aprecia împărăția. Prioritatea numărul ei era împărăția. Ea dorește ca fiii ei să fie mântuiți, să fie în împărăția Domnului Iisus. Ea vede în Iisus pe împăratul care vine, împărăția care vine, și își vrea copiii în această împărăție. Asta vrea o mamă adevărată, o mamă credincioasă, o mamă ideală. Își vrea copiii în împărăția Domnului Iisus. Băieți și fete, copii mai mici sau mai mari, să știți că părinții voștri credincioși și mamele voastre credincioase vor înainte de orice ca voi să fiți ai Domnului Iisus. Să fiți mântuiți, să fiți în împărăția Lui. Sigur că orice mamă vrea ca să aibă fiul ei o viață bună aici pe pământ și ușoară, dacă s-ar putea, fără greutățile de care a avut ea parte, fără lacrimile sau zbuciumul de care a avut ea parte, dar pot să spun că dacă o mamă dorește ceva, o mamă credincioasă dorește mântuirea copiilor ei. Dorește ca ei să fie în împărăția Domnului Iisus. Asta înseamnă să ai priorități corecte. Apoi este o mamă, mama fiilor lui Zebedei, care are o relație extraordinară cu băieții ei. Idealul ei și idealul băieților era același, împărăția. Nu oriunde în împărăție, ci în jurul Domnului Iisus. Nu oriunde în jurul Domnului Iisus, ci la stânga și la dreapta. Mama fiilor lui Zebedei, nu, Miss Zebedei și băieții ei, Iacov și Ioan, vorbeau aceeași limbă, gândeau la același lucru, simțeau la fel, aveau același vis, aceeași aspirație. Pentru că, vedeți voi, era cu toată altă situația sau istoria dacă această mamă mergea numai ea cândva singură la Iisus. Dar observați și cum se prezintă la Domnul Iisus. Rezultă foarte clar, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei. Ei, în acest cuvânt împreună există o întreagă predică. Fiți liniștiți că nu mai predic astăzi asta. Dar în cuvântul împreună există așa de mult. E așa de greu. Cine are copii știe. E așa de greu să faci ceva împreună cu copiii tăi. Ei, chiar că noi suntem bătrâni și ieșiți din istorie. Ei sunt tineri și deștepți. Ei văd totul, pricep totul, înțeleg totul. Noi suntem din România, din lumea veche. Noi nu știm. E așa de greu să ai aceeași idee cu ei. Lor le-a intrat America în sânge, în minte, le-a intrat lucruri bune, le-a intrat și prostii din belșug. Și e așa de greu să te uiți cu copiii tăi în aceeași direcție, să vorbești aceeași limbă cu ei și mai ales să ai un ideal comun. Tu le vorbești de una, ei îți vorbesc de alta. Tu ai vrea într-un fel, ei sau ele vor într-alt fel. Dar uitați-vă că femeia aceasta avea o relație extraordinară. Avea, cum spun americanii, acest togetherness. Gândeau, simțeau la fel și voiau același lucru. Aveau o relație, o părtășie, idealuri comune și împărtășeau același vis. Mama vrea să facă pe fată doctoriță, fata vrea să se facă supermodel la Hollywood. În primul an, când am început să lucrez în învățământ, am lucrat la școala generală, clasele 7-a și 8-a. Dar m-au speriat așa de tare că m-am mutat la liceu. Copiii în junior high te sperie, mai rău decât cei mai mari. Unii zic că cei mari, dar nu, ăștia-s mai răi. Și odată am fost într-o clasă unde s-a dat un test. Dar testul nu a fost nici de matematică, nici de ceva de speriat. A fost mai mult așa un test de profil psihosociologic. Și una dintre întrebări în test era: ce vreți să fiți? Ce carieră vreți să urmați? Ce vreți să deveniți în viață? O clasă de 32-3 de copii. Clasa 7 sau 8. Au fost doi care au vrut să fie computer technicians. Deci doi au vrut să fie tehnicieni cu computerele. Unul a vrut veterinar și doi ori mai fi fost care au vrut ceva așa realistic. Restul, toți băieții au vrut să fie NFL football player, să fie în ligă, să joace basketball și să joace American football. Și fetele, toate, nu chiar toate, în afară de una, două, au avut de-a face cu moda, cu filmul, actriță, model, movie producer, TV producer. Asta vrea o fată la 13-14 ani când n-are minte. Un băiat la 13-14 ani când n-are minte și tata și mama ar vrea să spună: mă, băiete, e mai bine, măi, computer technician. E mai bine. Pentru că măcar durează, măcar e sigur. Și e greu să poți să faci copilul tău să gândească ca tine. Să-i spui lui că e mai bine să vrei să fii electrician decât movie star. Păi cum, măi, un electrician face, eu știu cât face la oră, și un movie star... Dar e greu. Pe undeva viața îi aduce la adevăr, pe toți. Pe toți îi aduce viața la adevărul ei. Dar ce-mi place aici este că așa o relație era între ea și mama ei. Încât ea și ei voiau același lucru. Visau același lucru. Doreau același lucru. Visul mamei lor era visul lor și visul lor era visul mamei. Asta e un lucru extraordinar. Că te duci cu ei la cumpărături și tot ce crezi tu că e frumos și bun, lor nu le place, nu e frumos și bun. Ești dispus să plătești orice pentru o haină frumoasă, bună și decentă și ei vor minunății cu care tu nici nu ai lăsat lângă casă. Așa se întâmplă, dar aici era altfel. Era o mamă ideală care a știut să-și crească așa copiii ca să aibă această relație extraordinară. Apoi aș vrea să vedem că o mamă ideală este o mamă care speră, crede și visează totul pentru copiii ei. Ea vrea cei mai buni pentru fiii ei, nu un loc oarecare. Ea vrea superlativul absolut. Cele mai bune locuri în împărăție le vrea. Doamne, aceste două locuri, la stânga și la dreapta. Dar parcă nu era bine și un scaun mai încolo? Mai frate, când ești în Consiliul de Ministri, ești ministru, domnule. Nu mai contează că ești ministrul pescuitului sau ministrul afacerilor externe sau al securității interne. Domnule, ai portofoliul de... Ești ministru. Dar o mamă poate să meargă până acolo cu speranța ei și dorința ei de bine. Încă nu-i de ajuns orice ministru. Vrem cele două portofolii. Cele două portofolii, cele mai bune. Când Jimmy Carter i-a spus mamei lui: mamă, I decided to run for president. Alții la ulăm au zis, mama lui stătărea și a zis: president of what? President la ce? Ea nu și-a putut nimic care imagina. Ce mi era un băiat nice, bun, pocăit, cu minte, știa cuvântul de aur, dar președintele Statelor Unite? Și mărturisește într-o autobiografie Jimmy Carter că i-am spus mamei că vreau să candidez la președinție. Ei nu și-a dat seama ce îi spun. Și prezidentul what? Când copiii noștri ne spun câteodată că visează și ne știe ce, nu numai movie și... Dar au vise, vor să fie cercetători, vor să fie misionari, vor... Mergem la ei și spunem: ce să cercetezi tu, băi? Nu vezi că ai luat numai 70 la matematică sau așa și le spunem noi cum am fost noi în România? Că noi am uitat tot ce am fost rău și să ce am fost bun. Dar mama aceasta avea o așteptare și o dorință superlativă pentru copiii ei, cum spun americanii, the best. Și îmi place, există un paradox. The best în engleză este superlativul absolut, nu se mai compară. Dar câteodată le vine și lor să zică că ar putea fi și ceva mai best ca the best. Și dacă zici că e more best, oriceva, e foarte stupid. Dar ce au făcut ei, zice, the very best. Păi dacă e the best, nu mai este de fapt the very best, da? Totuși, s-o chinuit și ei să au venit cu ceva mai best decât the best, the very best. Asta e o inimă de mamă, de fapt, care, oricât ar fi ceva de bun, ea pentru copiii ei vrea și mai bun. Și ce a fost mai bun? Ce s-a putut imagina în împărăție a vrut pentru fiii ei? Poruncește ca să stea aceștia, unul la dreapta și altul la stânga. Probabil că mama aceasta, ca și fiii ei, și ca ceilalți apostoli, au avut o înțelegere mai terestră, mai firească a împărăției, dar important e că au crezut în împărăție. Vreau să vă spun în concluzie că fiecare mamă care are doi băieți sau două fete, sau o fată și un băiat, unde credeți că îi vrea raportat la poziția Domnului Hristos? Eu vă spun că îi vrea la stânga și la dreapta. Eu vă spun că îi vrea în jurul Domnului Iisus. Mamele voastre vă vor în împărăția Domnului Iisus. Mamele voastre vă vor în jurul Domnului Iisus, la stânga și la dreapta. Ele sunt interesate de veșnicia voastră, de sufletul vostru, de eternitatea voastră, în jurul Domnului Iisus, aproape de El, cu El, e ce vrea o mamă credincioasă, o mamă ideală de la Dumnezeu pentru copiii ei. Și, in the very conclusion, ca să zicem așa, este în al șaptelea rând, nu știu că ați numărat punctele, mai bine era să numărați punctele decât minutele, dar acum ce să fac cu voi, nu v-am spus de la început. Este o mamă care și-a pregătit copiii pentru idealul ce li l-a insuflat. Este o mamă care și-a pregătit copiii pentru idealul ce i-l-a insuflat. De unde știm asta? Domnul zice, nu știți ce cereți. Și continuă, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Și ce spun cei doi băieți? Simplu. Un singur cuvânt. Laconic, spartan. Putem. Nici măcar da, putem. Putem, Doamne. Femeia aceasta a crescut doi bărbați de excepție. Femeia aceasta a crescut doi oameni adevărați. A fost o mamă adevărată, o mamă credincioasă, o mamă ideală. A crescut doi bărbați de excepție. Doi oameni adevărați. E destul să te uiți la cariera apostolică acestor doi. Să vezi cum au slujit, cum au lucrat, cum au trăit, cum s-au dăruit pentru Dumnezeu, ca să vezi că femeia aceasta a crescut doi bărbați de seamă în istorie. Nu numai în istoria aceasta, dar în istoria care vine în istoria împărăției lui Dumnezeu. Clasa apostolică a lui Iacov și Ioan, calibrul acestor doi bărbați, acestor apostoli, indică spre o mamă de excepție, de mare clasă spirituală. În încheiere, vreau să vă spun că am subliniat șapte lucruri despre mama fiilor lui Zebedei. Am văzut că a fost o mamă credincioasă, am văzut că a fost o mamă care a vrut cei mai buni pentru copiii ei, o mamă care a îndrăsnit pentru băieții ei, o mamă care a avut priorități corecte, priorități spirituale, o mamă care a avut o părtășie, o relație, un bonding special cu copiii ei, având același vis și ideal, o mamă care a pus viitorul ei în viitorul copiilor ei și o mamă care și-a educat copiii și i-a crescut pentru idealul ce l-a inspirat. Ce l-a inspirat. Care credeți că ar fi vrut să fie titlul predicii? Am auzit mai tare. O mamă ideală. O mamă ideală. Ăsta e titlul predicii. Dacă nu mă credeți, uitați-l aici. O mamă ideală. Merita să încheiem, să cântăm, să plecăm acasă. Pentru că scopul lecției a fost atins. Dar un singur gând. În toate aceste șapte idei, șapte fotografii, dacă vreți, a unei mame ideale, aici și acolo, cum zice americanul, here and there, n-ați văzut poza mamei voastre? N-ați văzut voi pe mama voastră ca o mamă credincioasă? Ca o mamă care s-a jertfit? Ca o mamă care s-a dat totdeauna cei mai buni? Ca o mamă care s-a vrut numai binele? Care s-a rugat pentru tine? Ca o mamă care a postit, care s-a dat învățături bune, care a vrut să spună un ideal bun, care te-a crescut să fii om între oameni de onoare și demn și un mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Nu cred că n-ai putut să vezi asta. Și atunci care e concluzia? Că mama ta poate fi numită o mamă ideală. N-ai văzut asta la 7 ani, la 14 ani, la 20 de ani poate, dar când ești mamă tu și tată acum, când te uiți în urmă la fiecare gest, parcă altfel îl vezi și îți dai seama că părinții tăi au fost o ideală binecuvântare pentru tine. De aceea oprește-te din zbuciumul vieții, din alergarea vieții, lasă corabia și lasă mrejile și lasă totul. E ziua Domnului, e ziua mamei. apropie-te de Dumnezeu cu recunoștință și spune lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc pentru mama cu care m-ai binecuvântat. Și dacă străiește mama, nu-i mulțumi doar lui Dumnezeu, mai fă încă un pas și mulțumește mamei tale. Dă-i un telefon dacă e în România, trimite-i o felicitare, $102, nu spune că ce să facă bătrânii cu dolari. Lasă-i că o să facă ei ceva și nici nu mai ai să sărăcești. Mulțumește lui Dumnezeu pentru mama ta. Și dacă ea mai trăiește, mulțumește ei astăzi și în toate zilele. Amin.